kaikille tervetuloa mun puolesta. On Jani Nevalainen ja toimin täällä Microsoft Suome-osastolla. Ja olen tällainen niin kuin raflaavalla tittelillä tekninen evankelista. Eli tällainen Windows- ja IoT-puolen matkasaarnaaja. Ja tosiaan yritän nyt tässä seuraavan 50 minuutin aikana antaa teille hyvän yleiskatsauksen, mitä kymppi on, mitä teidän pitää huomioida, mitkä teillä on polut, jos on, teillä on jotain vanhempaa softaa, olette tuomassa kymppiin, mihin kymppi on kehittymässä tästä eteenpäin ja mitkä on ne hommat, johon luultavasti törmäätte ja joiden kanssa hakkaatte päätä seinään sitten, niin yritetään kaikkea vähän kattaa sillä lailla niin kuin yleistasolla ja aina voi keskeyttää ja kysyä. Eli ihan heti aluksi, kun lähdetään puhumaan kympistä, niin se on hyvin erilainen Windows. Eli se ei ole mikään tämmöinen tavallinen pikkupäivitys, jossa on vähän tehty vaan kivoja taileja lisää ynnä muuta, vaan se on periaatteessa meillä semmoinen resettipointti. Voi niin kuin verrata melkein siihen hyppyyn, kun tuli eka Windows versus MS-DOS. Eli ehkä se suurin on juttu tässä, että meillä on tosiaan yksi ydin, joka menee kaikkiin meidän tuoteperheisiin. Oli se sitten laite mikä tahansa IoT, oli se Windows-puhelin, Windows-tabletti, PC, niin niissä pyörii sama ydin, samat ajurimallit, kaikki on samaa. Ja sitten meillä on yksi sama applikaatioplättä, tämmöinen, josta puhutaan lisää myöhemmin, UVP. Meillä on yksi kauppa, jota kautta jaellaan nämä binäärit sitten kaikkiin näihin eri Windows-laitteisiin. Ja Windows itsessään on muuttunut tämmöiseksi niin kuin Windows as a Service, eli tässä ei ole tulossa mitään Windows 11 julkaisua, Windows 12 julkaisua. Se on se Windows 10, johon tulee jatkuvasti uusia ominaisuuksia, tietoturvapäivityksiä. Ja teillä on hankittu 10-lisenssi, niin se on voimassa niin kauan kuin sitä koneesta tulee savut pihalle. Eli se on se malli, eli siitä ei niin kuin mitään rahastusta tule sen jälkeen, kun tämä ensimmäinen vuosi on mennyt, kun nyt te olette nähneet sen, että vuoden ajan on ilmainen päivitys, vaan vuoden aikaan, kun sen päivittää, niin se on ilmainen tappiin saakka. Ja me otettiin nyt myös tuo Xboxin mukaan tähän tuoteperheeseen, ja just tuossa viime viikolla oli tämmöinen Build-kehittäjätapahtuma, jossa julkaistiin, että kuka tahansa, jolla on kotikonsoli, voi ladata Xbox-kaupasta tällä hetkellä applikaation, jolla sen saa tällaiseen niin sanottuun devaajamoodiin, ja voitte ihan näitä applikaatioita siihen suoraan laittaa ja testailla ja ajaa niitä ihan vapaasti. Tämä on ainoa konsoli, jolla tällaista pystyy tekemään tällä hetkellä. Ja tosiaan se kauppa aukeaa tässä myöhemmin. Se ei ole vielä auki. Tällä hetkellä se on niin kuin vielä betassa, sisäisessä betassa se Xbox-appisten osalta. Mutta tällä hetkellä pystytte jo kehittämään applikaatioita, jotka pyörii myös Xboxissa. Ja tosiaan meillä on näitä uusia laiteperheitä, IoT-puoli, siellä löytyy tällä hetkellä 4 eri rautaa tuettua. HoloLensista olette mahdollisesti kuulleet, se ei valitettavasti ole vielä täällä Suomen markkinoilla. Surface Hub on sitten taas sellainen järkyttävän iso näyttö, se on tietokone integroituna sisään, onko se nyt 84-tuumainen. Niitä näkyy jossain esitehuoneissa ja tällaisissa. Ja kuten mainitsin, meillä on yksi SDK, eli se on tällainen Platform SDK. Siitä tulee sitten versioita aina, kun Windowsin tulee joku isompi päivitys, että nythän kesällä on tulossa tämmöinen niin kuin Anniversary Update nimellä kulkeva päivitys, jossa me tuodaan iso joukko näitä uusia ominaisuuksia ja omituisuuksia Windowsiin. Ja tosiaan siihen tulee sitten oma SDK, joka on periaatteessa päivitys. Tähän nykyisen SDK:n päälle tulee lisää apeja teidän käytettäväksi. Ja näistä SDK:ista vielä sen verran, että jos teillä on jotain kokemuksia aiemmista näistä moderneista Windowsista, niin nykyään tämä SDK on sellainen, että kaikki samat apit on teille saatavilla, mitä oli meidän sisäiseen kehitykseenkin, että periaatteessa kaikki officet, halot, mitä on, niin on kaikki tehty näillä SDK:illa näiden päälle. Eli ei pitäisi olla enää sitä haastetta, että et pääse tekemään mitään jännää. Sitten on tämmöisiä niin sanottuja extension SDK:ita, jotka on sitten taas näihin eri laiteperheisiin. Eli kun on periaatteessa puhelimia, PC:itä, Surfacea, tarkoittaa Surface Hubia, HoloLensia, niin niillä kaikilla laitteilla on jotain ominaisuuksia, joita ei sitten välttämättä löydy taas toisesta. Että helppo esimerkki on vaikka puhelimessa on joku back-button, niin sitä nyt vaan ei ole teidän koti-PC:ssä. Niin näitä tämmöisiä ominaisuuksia pääsee käyttämään sitten taas näillä Extension SDK:lla. Ja sitten se kiva puoli näissä on, että jos te otatte jonkun, no vaikka esimerkiksi otatte jonkun Kinectin tuen Xbox-version teidän appiksessa, niin sama binääri toimii edelleen kaikissa muissa laitteissa, että nämä Extension SDK:iden käyttö ei riko sitä binääriä mitenkään näihin muihin laiteperheisiin, vaan sitä pystyy edelleen käyttämään ihan yhtä lailla. Ja sitten koodareiden kannalta ehkä se suurin ajatusmallimuutos tässä on se, että nyt me ei enää niin kuin mietitä, että mä teen nyt puhelinsoftaa tai tablettisoftaa tai PC-softaa, vaan nyt tehdään niin kuin yksi softa ja sitten tehdään ne ominaisuudet periaatteessa niitä sitä vastaan, mitä siitä ajettavassa laitteessa löytyy. Eli sieltä löytyy meiltä nykyään tällaiset rajapinnat, joita voi kysyä, että tuetko sinä tällä hetkellä tämä laite, missä minä pyörin, tämmöistä laitetta tai tällaista ominaisuutta. Ja se sitten antaa vastauksen se API, että kyllä tai ei. Eli periaatteessa me ei rajoiteta sitä, että onko teidän vaikka Xbox-kontrolleri yhdistettynä puhelimeen. Me ei tehdä mitään tämmöisiä niin kuin rajoituksia sen suhteen, että minkälainen kombinaatio se on, vaan te aina tutkitte vaan, että mikä se laite tarjoaa teille ominaisuuksia ja otatte ne ominaisuudet sitten käyttöön sen mukaan. Ja toinen tietysti tämmöinen iso uudistus on tämä NUI, eli enää ei voi ajatella sillä tavalla, että mulla on pelkästään kosketusnäyttö, se käyttöliittymä tai hiiri, näppäimistö, joku tällainen perinteinen, vaan se voi olla ihan mitä tahansa, koska nykyään niin kuin kaksi nousevaa tällaista on HoloLensin kautta on niin kuin eleohjaus, eli siellä ohjataan ihan käsiä ilmaan heiluttelemalla, tai sitten on kynä, saattaa olla, se on nykyään Surface-tableteissa aika yleinen, ja siihen ollaan panostettu paljon kympin seuraavassa versiossa. Eli teidän pitää niin kuin miettiä sitä appista tehdessä, jos te haluatte sen, että se on mahdollisimman monelle saatavilla, että sitä pystyy käyttämään, oli sitten peliohjaa, eleohjaus, puheohjaus, mikä tahansa. Eli se antaa kehittäjälle pikkasen enemmän haastetta siihen touhuun, että se pitää niin kuin miettiä vähän enemmän niin kuin eri näkökulmilta siitä. Ja adaptiivisuus, eli jos teillä pyörii se softa 4-tuumassa näytössä tai 84-tuumassa näytössä, niin siinä on pikkasen ero, mitä siellä voi näyttää. Me on tuotu kymppiin siihen erilaisia ominaisuuksia XAML-kehittäjille, jossa me mahdollistetaan tällaisia, esimerkiksi Visual State Triggeri on yksi sellainen, jota käytetään, eli pystytään katsoa, että tietyssä ruutukoossa niin kuin tavallaan annetaan erilainen Visual State, ja sinne voidaan määritellä, että silloin piilotetaan vaikka nämä kontrollit tai sitten laajennetaan näitä kontrolleja. Sitten siellä on tällaisia layout-kontrolleja uusia, joilla mahdollistetaan sitä, että kontrolleja voi antaa tämmöisiä niin kuin positioita sen mukaan, että miten ne sijaitsee toisiin kontrolleihin nähden. Eli voidaan sanoa, että tämä nappi on aina vaikka vasemmassa alakulmassa suhteessa tähän tekstiboksiin. Eli me on annettu teille sinne työkaluja kyllä tätä varten, että te ette ole ihan täysin yksin tämän kanssa. Ja siellä on jotain muutakin tällaisia designiin liittyviä muutoksia. Siellä on tämä Android-puolelta ehkä jollekin tuttu tämä Perceive Pixels, eli periaatteessa pikseli on aina samankokoinen, ettei ei tarvitse ruveta laskemaan sitä jonkun DPIin ja resoluution kannalta, että minkälaisella se näyttää eri näytöillä, vaan te periaatteessa koodatte niitä pikseleitä vastaan suoraan. Continuum on semmoinen, johon me hyvin paljon tullaan panostamaan erityisesti tuossa kohtaa, kun puhelimet on kyseessä. Siitä just oli meidän CEO:n kommentti tässä, että se on periaatteessa meillä se puhelinkehityksen suunta tällä hetkellä. Eli hämärretään PC:n ja puhelimen rajaa. Eli Continuum on sellainen teknologia, jolla periaatteessa PC:n tai puhelimesta saa niin kuin PC:n. Eli se yhdistetään näppäimistöön, hiireen, näyttöön, jonka jälkeen ne puhelinsoftat käyttäytyy ihan niin kuin nyt käyttäytyisi PC:ssä. Eli siinä on yksi hyvä esimerkki, minkä takia teidän kannattaa miettiä adaptiivisuutta, eikä ajatella, että no nyt mä teen puhelinsoftaa, koska teidän puhelinsofta saattaa pyöriä isolla ruudulla niin kuin tavallaan PC-käytössä. Windows as a Service oli tosiaan lyhyt maininta, ja siitä on semmoinen, joka teille on oleellinen tieto, se, että Windows as a Service on mahdollista niin kuin enterprise-puolella tehdä sillain, että siellä on tämmöinen, niin kuin, siellä on muutama erilainen konfiguraatio, eli enterprise voi päättää, että me ei otetakaan aina kaikkia uusimpia päivityksiä, vaan me otetaan ne vaikka kerran vuodessa. Eli siellä on tällainen long-term service branch, jolloin teidän pitää appista tehdessä huomioida se, että te voitte määritellä siellä, että tämä mun appis on testattu tätä ja tätä framework-versioa vasta, se toimii näillä. Eli siellä saattaa tavallaan olla, että joku Windows siellä pyörii vaan, jaha, teknisiä haasteita, selvisi nopeasti. Eli se oli se, että se pitää huomioida, että se toimii eri versioilla. Ja kaikilla se Windows 10 ei tule olemaan samalla tasolla jatkuvasti. Windows Hello on tällainen biometrien tunnistusjuttu, joka on tulossa nytten laajemmin käyttöön tässä Anniversary Updateissa. Mahdollista sen, että voitte niin kuin paremmin teidän softan kirjautumiset hoitaa sillä. Se on nyttenkin jo mahdollista, mutta se nyt laajenee tässä ja antaa enemmän mahdollisuuksia tässä Anniversary Updateissa. Credential Cards ei ehkä nyt ole sellainen. Bridget, eli meillä on nyt tämmöisiä muutamia uusia tapoja, joilla pystyy tuomaan applikaatiota tähän Windows 10 ilman suurempaa uudelleenkirjoittamista. Tällä hetkellä aktiivisia tämmöisiä Bridgeä iOSille ja sitten web-puolelle ja perinteisen Windowsiin. iOS Bridge on sellainen periaatteessa, että voitte Visual Studiossa kääntää Objective C:tä. Siitä ei ollut vielä mitään mainintaa. Swift on mahdollisesti tulossa jossain kohtaa. Siitä on ollut puhetta, mutta ei ole mitään päiväyksiä. Sitten tosiaan web-saitteja varten meillä löytyy tällainen Bridge, jolla pystyy periaatteessa paketoimaan web-saitin, jossa on perus offline-tuki Windows Storessa jaeltavaksi. Ja silloin teidän web-saitti saa myös kaiken pääsyn kaikkiin näihin natiivi-apeihin. Voi käyttää kameroita, skannereita, mitä kaikkea PC:stä esimerkiksi löytyy. Eli se on yksi jakokanava tavallaan lisää ja sitten mahdollistaa pääsyn natiivi-apeihin web-applikaatiosta. Siinä on myös se, että sen jälkeen kun se on Storen kautta jaeltu, niin ne kaikki päivitykset tulee sieltä teidän web-saitin kautta. Että se ei enää niin kuin se Store ota siihen päivittyyshommaan mitään kantaa. DirectX 12 on nytten uutena ja sitä käyttää nämä kaikki sisäisesti. Siinä on aika iso tehohyppy tapahtunut. Siinä oli ehkä semmoinen jännä juttu aiemmin, että se ei käyttänyt kuin yhtä korea prossusta näihin, mitä se tarvii käyttää. Nyt se osaa käyttää niin monta korea kuin prosessori tarjoaa, niin siellä on aika huimia hyppyjä monessa asiassa perfin suhteen tullut. Asioita sitten, jotka liittyy tähän suoraan tähän kymppiin. Yksi on tämä Continuous App Experience. Tämä on yksi sellainen asia, jota me yritetään paukuttaa kaikkien devaajien päähän. Eli ei enää ajatella sitä sillä tavalla, että tosiaan, että mä teen mobiiliappiksi ja se on se omansa ja sitten on toinen appis ja se on omansa ja ne toimii erillään. Vaan ajetaan sitä mallia, me tarjotaan siihen kaikki valmiiksi apit, että se käyttökokemus jatkuu laitteesta toiseen. Mä saatan ruveta käyttämään appista puhelimella, sitten se tilanne, kun mä menen kotiin, mä haluan jatkaa sitä PC:llä, niin se synkkaa sen pilven kautta siihen PC:hen samaan appikseen ja PC aukeaa sama sivu, missä sä oot ollut puhelimella ja sä pystyt jatkamaan sitä tilannetta siitä. Ja se pystyy jatkamaan vaikka, oli kyse sitten vaikka joku uutisten luku, niin se pystyy jatkamaan sitä niin kuin kaikkien näiden laitteiden läpi. Se on todella triviaali toteuttaa, siellä löytyy tosi helpot kaikki synkkauspalvelut ja se antaa todella paljon paremman kokemuksen käyttäjälle. Se on sellainen, niin kuin mitä me yritetään omissa tuotteissa kanssa tuoda jatkossa hyvin paljon, että tavallaan ei enää ajatella sitä niin kuin laitekohtaisesti, vaan sillä enemmänkin, että se on se käyttäjä ja käyttökokemus on se keskiössä tässä hommassa. Store meillä on muuttunut hyvin paljon. Sinne tosiaan vedetään kaikki yhteen. Windows Phone, Windows, Xbox. Ja nyt tässä just julkaistiin, että me tuodaan niin kuin melkein kaikki näin Xbox Storessa olevat jutut Windows Store. Eli sinne tulee kaikki tällaiset ennakkotilausmahdollisuudet, sinne tulee tilauspalvelut, sinne tulee DLC-sisällöt. Kaikki mitä niin kuin on ollut tuolla konsolipuolella, niin ne tulee myös tonne. Eli Store on erittäin laaja nytten seuraavan updatein jälkeen. Sitten meillä on myös Enterprise varten tällainen Business Store, joka on sitten tämmöinen web-palvelu, jota kautta firmat voi jaella omia appiksiaan, siteloadata niille työntekijöitä sen laitteille. Siellä ei ole mitään sellaista laitehallintaa varsinaisesti, mutta sitä kautta pystyy yritys vaikka ostamaan tavallisesta storesta 100 lisenssiä jostain applikaatiosta ja jakaa ne lisenssit omille työntekijöille. Eli Storessa on nykyään mahdollisuus siihenkin, että voi ostaa massoittaa lisenssejä ja sitten jakaa niitä käyttäjille. No Windows as Service, me mentiinkin läpi vähän. Dev Centeriin on tullut jotain sellaisia uudistuksia, joita on aika paljon kyselty. Analytiikkaa, meillä on nyt rajapinnat. Periaatteessa voitte omiin analytiikkapalveluihin liittää Windows Storen. Sinne on tullut monen käyttäjän tuki. Eli Azure Active Directorya hyväksikäyttäen, niin sinne voi luoda pääkäyttäjän, joka voi luoda erilaisia ryhmiä, jolla on oikeus erilaisiin juttuihin siellä Storessa. Eli se on semmoinen, jota on hyvin paljon kyselty. Pilven nyt mainitsen vaan, että lähes kaikki meidän palvelut nykyään jotenkin liittyy pilveen, että se on hyvä ymmärtää, että Windows-käyttökokemus ilman toimivaa nettiyhteyttä on aika karu. Eli just kaikki nämä synkkauspalvelut toimii sitä kautta. Ja siellä on hyvin paljon tämmöisiä, mitä me julkaistiin kympin myötä, tämmöisiä apeja, jotka ei nyt suoraan ole kymppiä, mutta niin kuin, jonka avulla kehittäjät pystyy tekemään tosi hienoja juttuja kympillä. Esimerkiksi nyt oli, aiemmin meni tämmöinen Project Oxford nimellä, nykyään Cognitive Services. Siellä on kaikkia kasvon tunnistuksia ja tällaisia kuvien kontekstin tunnistamisjuttuja, tällaisia apeja. Niillä pystyy tekemään tosi hienoja juttuja, niin ne on kaikki periaatteessa taustalla käyttää pilveä. Sitten jos katsotaan vähän, että mitkä on ne kehityspolut Windows 10. Eli se, mitä me tällä hetkellä eniten suositellaan, jolla saa parhaan kokemuksen, on nimenomaan tämä Universal Windows Platformi. Eli silloin tekee yhden appiksen ja se pyörii näillä kaikilla laitealustoilla ja se joko jaetaan storen kautta tai sitten siteloadataan eri laitteille. Mutta se on niin kuin se, mihin me panostetaan ja jollain heiksi niin kuin meidän tuotteita tullaan kehittämään jatkossa hyvin pitkälle. Nyt tuossa Buildissa tuli virallinen ilmoitus Xamarinista, sen moni varmaan tietääkin tuotteena. Se on nykyään meidän tuote, siitä mennään vähän tarkemmin tuossa läpi, mutta periaatteessa tukee myös tuota UVP:tä, eli on tällainen cross-platform-alusta, ja jolla pystyy tekemään myös näitä Windows 10-sovelluksia. Ja me ei olla mitenkään blokattu, eikä muutenkaan haluttu ihmisiä ohjata voimakkaasti pois tuolta perinteisestä maailmasta. Esimerkiksi WPF edelleen pystyy kehittämään, siihen just julkaistiin muutamia uusia ominaisuuksia. Eli edelleen kaikki tällainen Win32-tauhka oli sitten vaikka Kobolilla tehty, niin pyörii siellä. Jos et pyörii muuten Windows 8 esimerkiksi, ettei siellä nyt ole muuta jotain ihmeellisyyttä, niin kyllä he pyörii kympissäkin. Cordova on sitten tämmöinen web-teknologiapohjainen monialusta. Kehitysympäristö, se on ihan täysin tuettuna siellä. Tämä Hosted Web Apps oli se yksi bridge, josta mainitsin, jolla paketoidaan niitä web-applikaatioita. Unity on yksi semmoinen, jos pelipuolella toimii, niin hyvin tämmöinen yleinen middleware, ja se on tosiaan meidän partneri, ja se on ollut jo viime syksystä asti kymppiyhteen sopiva, eli sillä pystyy tekemään näitä UVP-applikaatioita. Ja sitten oli nämä bridget. Ja sitten se UWP-termistä vaan, eli se on se Universal Windows Platform, eli se tarkoittaa ei ainoastaan tämmöisiä XAML-pohjaisia applikaatioita, vaan myös kaikkea, mitkä on tehty käyttää niitä WinRT-alustakirjastoja ja sen päälle rakennettua. Esimerkiksi DirectXllä voi tehdä UWP-applikaatioita. Ja ihan esimerkkinä UWP-applikaatioista, jos ajattelee, että kuulostaa tehottomalta joltain kauhean rajatulta, niin eikö tämä Rise of the Tomb Raider on UWP-applikaatio, seuraa Forza Motorsports on UWP-applikaatio. Ja tulevat siis Xboxille ja Windowsille molemmat. Eli se on hyvin tehokas alustana. Eli se periaatteessa on vain wrapperita Win32 rajapintojen päälle. Se syvin rajapinta siellä alla. Sitten vähän näistä eri päivityspoluista, että jos teillä on applikaatioita, joita te olette halukkaita tuomaan tänne kymppipuolelle. Win32 puolellahan nyt on historiaa ja löytyy hyvin monenlaista juttua, niin niihin kaikkiin meillä on periaatteessa yksi tällainen niin sanottu hopealuoti, ja se on tämmöinen Project Centennial. Elikkä meillä on tämmöinen, nimi taisi olla Desktop App Converter -niminen palikka, jolla voi periaatteessa paketoida sen vanhan MSI-asennuspaketin tällaiseen Windows Store-muotoon. Ja silloin leikitty nyt aika kauan ja me on koitettu hyvin erinäisiä. Silloin vedetty Photoshopit, silloin vedetty Visual Basic 6 -kääntäjä ja kaiken näköisiä on koitettu. Ja näyttäisi erittäin niin kuin toimivalta ratkaisulta tällä hetkellä, että siinä on oikeastaan kaksi pitfallia. NT-serviset, tai siis Windows-serviset perinteiset, ne ei oikein niin kuin millään tipahdu tähän maailmaan ilman koodimuutoksia. Ja toinen on sitten ajurit, eli jos on paketoituna vaikka joku tiedostojärjestelmä ajuri siihen teidän appikseen, niin se ei mene tästä konverterista läpi. Mutta jos se on ihan mikä tahansa muu tällainen perinteinen applikaatio, niin pitäisi mennä täysin läpi, ja jos ei mene, niin ottakaa meihin yhteyttä, niin katsotaan, mitä voidaan tehdä. Siinä on niin kuin meillä erittäin iso potentiaali ja iso panostus, koska jos ajatellaan, niin yksi asia, mistä meille aina räävitään päätä, niin on se, että eihän teillä ole appiksia Storessa. Että Applellakin on 1,5 miljoonaa appista Storessa, niin siihen me tämän myötä voidaan sanoa, mutta meillä on 16 miljoonaa appista tällä Win32-alustalla, jotka me voidaan kaikki tuoda Storeen tämän avulla. Eli kohta se ei ole se ongelma, että siellä ei ole appiksia, vaan kohta siellä niitä appiksia vähän enemmän kuin laki sallii. Eli se on erittäin tärkeä tällainen panostussuunta meille, ja se on helppo myös teille siinä mielessä, jos teillä on joku Win32-appis, että voitte helposti modernisoida sen ton avulla, koska sen jälkeen te voitte ottaa näitä UWP-alustan apeja käyttöön siihen, lisätä teidän vanhaan Kopoli-appikseen vaikka Live Tileit helposti, koska se mahdollistaa, siihen tulee tavallaan se projekti sellaiseksi, että siellä pystyy keskustelemaan rajapintojen läpi, se tavallaan tämmöisen uuden UWP-projektin läpi, joka tulee osana sitä, ja se teidän vanha appis. Eli siellä pystyy tekemään niin kuin modernia juttuja sen jälkeen siellä ikivanhalla appiksella. Silverlight, se on taas vähän surullisempi story. Siihen löytyy tämmöinen mobilizer.net, kolmannen osapuolen applikaatio, jolla pystyy mainoslauseen mukaan tuomaan noin 80% applikaatiosta 80%. Eli te saatte sieltä jonkinlaisen paketin, jonka päälle joudutte tekemään jonkin verran töitä sitten, että se modernisoituu. Silverlight on vähän eri murretta XAMLista, joten se on sinänsä teoriassa suht helppo tuoda, että se vaan vaatii sitten uudelleenkirjoitusta. Siellä on jotain ajatusmalleja, joita vaan ei suoranaisesti ole sitten UWP-puolella. Sitten joutuu miettimään niiden kohdalla, että mitä tekee. Jos teillä on sitten taas tämmöinen Windows kautta Windows Phone-appis, joka oli näillä aiemmilla UWP-malleilla tehty, niin se on käytännössä hyvin pieni konversio, jossa vaan tiputetaan sitten sieltä tämmöisiä koodipätkiä pois, jossa tutkitaan, että jos on Windows Phone, teet tällä, jos on Windows, teet näin, ja korvataan ne semmoisilla, jossa tutkitaan, että jos löytyy tämä ominaisuus, joka mahdollisesti on ollut Windows Phoneissa, silloin teen näin. Se on hyvin sellainen niin kuin suhteellisesti järkevä työmäärä vielä, eli se ei vaadi. Itse on jotain pienempiä appiksia konvertoinut, siinä meni puoli tuntia, isommissa applikaatissa noin päivä, eli se ei ole sellainen mitenkään murheellinen story. iOS:n puolella tosiaan löytyy tämä Pritke, jolla voitte suoraan Visual Studiossa kääntää sen, kehittää sitä eteenpäin. Te voitte edelleen jatkaa teidän iOS:n kehitystä myös Visual Studio puolella. Se on ihan niin kuin suht helppo juttu. Siellä on jotain skenaarioita, jossa se tällä hetkellä vielä ei pyöri suoraan Windows Storessa se appis, mutta ne on hyvin semmoisia syvälle meneviä poikkeustapauksia. Android-puolella valitettavasti tällä hetkellä me ei ole mitään muuta ehdottaa teille kuin Xamarin. Me tutkittiin jonkin aikaa sitten mahdollista tuoda niitä applikaatioita Windowsiin, mutta tällä hetkellä se projekti on jäissä. Emme tiedä, koska sitä kuuluu seuraavan kerran. Se on, siellä oli suorituskykyhaasteita, joten kanssa kaverit sinne jäi tutkimaan, että mitä voi tehdä. Web-puolella oli tosiaan se Hosted Web Apps-ratkaisu. Sitten jos vähän tarkemmin tästä UVP:stä. Elikkä en yritä myydä sitä jokaiseen tapaukseen. Elikkä se on tosiaan tällainen moderni tapa tehdä appiksia. Ne on sandboxattuja appiksia. Ne appikset pystyy keskustelemaan saman publisherin välillä toisten appisten kanssa. Siellä on jaettu tiedostojärjestelmä teidän publisheri-IDille. Eli siinä on niin kuin kyky jonkinlaiseen prosessien välien kommunikointiin. Siellä pystyy tekemään taustaprosesseja, mutta ne taustaprosessit eivät toimi jatkuvasti, vaan ne on tällaisia on-demand-prosesseja. Ja ne käynnistetään silloin, kun niitä kysellään. Eli ne sopii hyvin tämmöisiin perinteisiin niin kuin appismaiseen ajatusmaailmaan, oli sitten Facebook, Instagram, joku tällainen selkeä yhden tehtävän juttu. Aivan loistava. Lob-appseihin menee, koska siellä on periaatteessa kaikki, mitä tarvii lob-appsit. Peleissä se on mahdollista. Ei ole mitään niin kuin suorituskyky tai tällaisia haasteita, miksi ei voisi pelejä tehdä. Sitten se soveltuu tosiaan tämmöisiin, jossa pitää kommunikoida toisten samanjulkaisien appisten kanssa. Mutta sitten kun pitää kommunikoida toisten appisten kanssa, jotka ei ole teidän samalta julkaisijatililtä, niin siellä on mahdollisuuksia vielä protokollien kautta ja tällainen pilven kautta kommunikoida, mutta se ei ole enää sitten niin yksinkertaista ja optimaalista. Sitten laiteriippuvat appikset, jos teidän appis riippuu siitä, että siellä on jotain tiettyä spesifistä rautaa. UVP pystyy kommunikoimaan raudan kanssa, mutta tämä ei ole ehkä sitten enää se kaikkein optimaalisin applikaatioratkaisu siihen malliin. Ja sitten oman mielenrauhan takia mä en suosittele, että rupeatte tämmöisiin appiksiin UVP-polulla lähtemään, koska silloin saan keskustella teidän kanssa pitkään puhelimessa. Jatkuvaa taustaajoa vaativat appikset, se ei vaan edelleenkään ole mahdollista. Se taustaajo nyt tämän anniversary updatein myötä taas jälleen vähän vapautuu enemmän ja sille tulee kaikkia juttuja. Esimerkiksi applikaatio, kun tekee exitin, voitte pyytää niin kuin tällaista extended ajoaikaa jopa 10 minuuttia. Eli teillä on kyllä aikaa niin kuin siivota jälkenne sieltä hyvin ja synkata kaikki pois. Eli se pysyy kyllä niin kuin ihan kuosissa tämmöisissä vaativimmassakin jutuissa, mutta jatkuvalla taustaajolla ei niin muuta kuin paikannustoiminnot ja taustamusiikki toimi. Ajuririippuvaiset applikaatiot. UVP-mallissa ei ole mahdollista niin kuin johonkin tiettyyn ajuriin sitoa sitä applikaatiota. Se toimii vaan, jos se sieltä löytyy. Se ei ole sellainen malli, jossa mä lähtisin suosittelemaan UVP:tä. Ja sitten tietysti tällä hetkellä perinteiset villit applikaatiot, jotka tekee kaikkea hassua siellä, kirjoittelee kauheasti rekisteriä ja vaatii toimijakseen kaiken näköisiä laajennus DLL ja tekee kaiken näköistä lueskelee tiedostojärjestelmää sieltä sun täältä. UVP ei vaan mahdollista siihen, että te voitte lukea mistä tahansa, mitä tahansa, tai vaihdella tiedostojärjestelmän oikeuksia, niin kuin PIN 32 pystyy. Eli UVP soveltuu moneen asiaan, mutta ei siitäkään ihan kaikkeen ole. Ja sitten jos mennään vähän tarkemmin tätä UVP:tä, että jos se on sellainen, joka teille soveltuu, niin mitä siinä nyt olisi? Eli se ihan oikeasti toimii se sama koodi kaikissa laitteissa. Ja se on niin kuin ehkä se killeri juttu UVP:ssä. Eli oikeasti voin tehdä sen applikaation ja pyörittää sitä PC:ssä, puhelimessa tai Xboxissa esimerkiksi. Ja tällä hetkellä on useamman partnerin kanssa näin tehty. Isoja mediataloja esimerkiksi, jotka on tehnyt, ja ne on tehnyt sen yhteen kertaan, sen applikaatio. Siellä on mahdollista tehdä sillä tavalla, että voitte määritellä, että jos laitealusta on puhelin vaikka, niin silloin näytetään täysin oma viewi sille puhelinlaitteelle. Se ei ole se, mitä me suositellaan, mutta edelleen, jos väen välttämättä haluaa, niin se on mahdollista tehdä. Samat API-rajapinnat kaikille näille alustoille löytyy tosiaan, ja ne oli samat, mitä meilläkin oli. Ja järjestelmä huolehtii sen skaalautumisen. Teidän ei kannata siitä niin kuin nähdä murhetta. Te pystytte tosiaan näillä muutamalla jutulla, mitä tuossa alussa mainitsin, hoitamaan sen suurimmin osin. Ja sitten systeemi huolehtii kaikista näistä muista. Tämä input-järjestelmä oli tosiaan, josta kannattaa aina ottaa huomioon, että se voi olla hyvin erilainen. Että sen kosketusnäyttö, peliohjain, näppäimistöhiiri, eleet. Ja tosiaan laiteperheittäin pystyy sitä kustomoimaan sitä kokemusta niillä Extension SDK:illa, tuomaan niitä laiteperhekohtaisia ominaisuuksia sinne. Ja tuommoinen API-information.istype-present oli se, jolla pystyi tutkimaan, että löytyykö täältä alustalta tällaista kivaa juttua. Visual Studio on muuttunut aika paljon 2015. Siellä on muutamia uusia juttuja, jotka on niin kuin tälle kehitykselle hyviä. Eli siellä on esimerkiksi tämmöinen visuaalinen live tree debugging, eli te pystytte ajon aikana katsomaan, valitsee kontrolliruudulta ja katsoa sieltä, että mikä se on se puurakenne, missä se on siellä, mistä se saa arvonsa, mistä tyylistä se ottaa jonkun värin esimerkiksi. Te pystytte muuttamaan niitä ajon aikana. Ainakin itsellä on välillä tulee näitä haasteita, että vaikka vaihdan jonkun teeman Windowsissa ja sitten huomaan, että teksti häviää. Ja sitä on pirun vaikea löytää, että mistä se väri tulee sille jollekin kontrollille. Niin tällä pystyy nyt helposti tällä Live Visual Treellä tsekkaamaan, että se näyttää suoraan, että se tulee tuolta tyylistä tämä väri tai periytyy tuosta kontrollista. Sitten sinne on tulossa nyt tämän Anniversary Updatein myötä myös mahdollisuus tämmöinen Edit and Continue -debukkaukseen. Eli pystyy menemään ihan sillä tavalla, että te muokkaatte Xamlia editorissa ja se siinä ajon aikana muuttuu se teidän näyttönne. Se on erittäin hieno ja toivottu ominaisuus. Ja se tulee tosiaan tässä kesän aikana päivityksessä. Visual Studiosta on nyt jo tämmöinen esiversio numero 15 pihalla, jolla pystyy näitä jotain ominaisuuksia testaamaan, mutta sitä ei kannata asentaa rinnalle 2015 rinnalle, koska se toimii siinä rinnalla, mutta sen jälkeen te menetätte Go Live-lisenssin siitä Visual Studio 2015. Eli se tekee systeemiin jotain muutoksia, jonka jälkeen te ette pysty enää storeen sillä koneella julkaisemaan appiksia tällä hetkellä. Eli mielellään virtuaalikoneessa testaa vielä, niin kauan kuin se on tämmöisessä preview-moodissa se 15. Roslin kääntejä on tosiaan uusi juttu Visual Studio 2015 myötä. Ja se on semmoinen kustomoitava kääntäjä, sinne pystyy tekemään laajennuksia, jotka esimerkiksi pakottaa johonkin koodaustyyliin teidän koodianne ja tällaisia. Erittäin mukava isommissa ympäristöissä, jossa on aina niitä kavereita, jotka ei suostu tekemään niin kuin on sovittu. Developer Unlock, eli nykyään kaikki laitteet voi Developer Unlockata. Xboxilla oli oma applikaatio, jolla se tapahtui. Windowsissa pystyy menemään vain asetuksiin, ja siellä on tämmöinen nappi kuin Developer Unlock. Samoin puhelimessa ei ole mitään erillistä Developer Mode-työkalua tai tarvii mitään Developer Devicea, vaan kaikki pystyy niin kuin ohjelmallisesti unlockkaamaan. Sitten mennään vähän läpi, että mitä kaikkea on tulossa tähän UVP:hen ominaisuuksia tämän anniversary updatein myötä. Eli ne on nyt kuuminta hottia lainausmerkissä viime viikolla julkaistu tuolla Buildissä. Eli nämä on tämmöisiä poimintoja, siellä on muitakin, mutta tässä on ehkä sellaiset mielenkiintoisimmat. Me ruvetaan tukemaan animoituja kiffejä Xamlissa, eli image ja bitmap image tietotyypit tukee niitä, ja sillä voi määritellä sen, että lähteekö se heti toistamaan vai sitten vasta kun klikataan. Eli hyvä tapa tuoda animaatioita, jos ei halua Xamlia animaatioita tehdä. Sitten nykyinen tämä kontrolliväri-juttu menee vähän sillä lailla mielenkiintoisesti. Eli periaatteessa siellä on tämmöinen yksi kerros, tämmöinen system based high color, joka määrittää tavallaan kaikille kontrolleille sen high colori. Ja jos te haluatte tehdä, että buttonissa se on eri ja listboxissa eri, niin sitä ei vaan nykyään pysty tekemään. Niin tämän päivityksen myötä se tulee muuttumaan, että tuohon väliin tulee tämmöinen control specific layeri, eli jokainen kontrolli saa tällaisen niin kuin välikerroksen tuohon väriasetukseen, tällainen esimerkiksi tulee tuohon button foreground pointer over, eli tämän jälkeen pystyy niin kuin kaikille napeille määrittelee oman jonkun värimaailman, ja sitten taas se ei vuoda yli muihin kontrolleihin. Sitten tosiaan Xboxi kehitys on mahdollista. Ja tuossa on nyt muutamia juttuja, joita vaan niin kuin kannattaa miettiä, jos haluaa, että se appi on Xboxille. Te voitte storeen laitteessa appiksenne määritellä, että mille laiteperheelle tämä tulee. Jos sen Xboxin sieltä pistää, niin kannattaa miettiä se, just se on toi noin 10 katseluetäisyydelle optimoitu. Eli se on se TV. Kannattaa miettiä värimaailma, että tällä lähdet sille. Ja sitten optimoi sen peliohjaimelle. Elikkä out of the box siinä on tuki peliohjaimelle, eli tämmöinen fokussiirtely, että tällä tulee automaattisesti. Mutta sitten jos teillä on jotain esimerkiksi command barea siellä, ja sanotaan, että te näytätte vaikka jotain kuvakirjastoa tyyliin Instagram, eli se lista ei koskaan lopu, niin sehän ei vaikka kuinka kliksuttele, että niin maailman loppuun saakka, niin se ei ikinä siirry sinne command bariin. Eli silloin teidän pitää miettiä jotain tällaisia, että mitenkä tämä siirtyisi sinne, että laittaako se vaikka johonkin B-nappiin, että se vaihtaa fokuksen sitten, että suurin osa tulee niin kuin suoraan sieltä, mutta just tällä hetkellä fokusjutut, että tällä hetkellä kannattaa ainakin testata, että kaikkialle pääsee ja kaikkia pystyy käyttämään sillä peliohjaimella. Ja tosiaan miettii sen olohuonekäytön, että se on niin kuin, voi olla eri käyttäjiä, se voi olla, että se niin kuin vaihtelee sitä profiilia siellä, että miten se teidän nappis käyttäytyy silloin. Äänijutut, eli Xboxillehan on tämmöisiä niin kuin omia äänijuttuja, eli siellä on hyvin oleellinen tämä äänifeedback. Ja se on ainoastaan Xbox Oneille tosiaan mahdollista tehdä, eli siellä on tuommoiset valmiit systeemisoundit, joita tuolla Element Sound Playerillä voidaan soittaa sitten, että ihmiset on tuttuja noiden äänien kanssa ja tietää suurin piirtein, mitä tapahtuu, kun nuo äänet soi, eli ne kannattaa sitten miettiä sen, että ne on loogisia sen käyttötapauksen myötä. Ja ne kannattaa sinne implementoida. Sitten meille tullut tällaisia uusia context-menu-apeja sinne, eli context-flyoutteja, context-requesteja, niiden kautta se käsitellään, eli voi eri kontrolleille tehdä näitä context-flyoutteja, jotka on sitten niitä long pressi touchscreenillä tai oikein hiiren näppää hiirellä, miten ne tulee esiin. Näppäimistö shortcutit nyt tullut mukaan. Siellä alaviiva ei tule, mutta muuten ihan tämmöinen niin kuin klassinen Windowsin shortcut key -järjestelmä. Eli määritellään tällainen access key vaan kontrolleille ja sitten mitä tehdään, kun se painetaan tai poistuu siitä. Tree View tulee uutena kontrollilla. Se ei ole mukana suoraan siinä STK:ssa, mutta siellä löytyy GitHub sample, jossa se on se koko kontrollin koodi. Eli sen pystyy sieltä lataamaan ja ottaa käyttöön. Ja sitä käytetään esimerkiksi tällä hetkellä Etken suosikki siinä puussa, niin se on käyttää tätä kontrollia. Eli Etkekin on tehty UVP-appiksessa ja toimii. Ja tämä tukee tosiaan drag and droppia ja noita puurakenteen niitä, että pystyy plussaamaan ja sulkemaan niitä. Kompoboksiin on tullut kiva toi Is Textures Enabled, eli kun alkaa kirjoittaa jotain siihen, niin se täyttää automaattisesti sen mukaan, mitä hän löytää sieltä sisällöstä. Eli hyvin pieni tuommoinen lisämuutos, mutta se on ollut, meillä on oikeastaan ollut nyt tässä semmoinen periaate, että meillä on aika paljon ollut kympissä esimerkiksi tämmöisiä sisäänrakennettuja kontrolleja, jossa on ollut jotain lisäominaisuuksia, jota ei ollut taas siinä SDK:ssa olevassa, ja me on nyt tässä Anniversary Updateissa niin kuin yritetty tuoda niitä lisäominaisuuksia suoraan näihin kontrolleihin myös, että saatte tavallaan kaikki samat käyttökokemukset tehtyä, mitä mekin pystytään omiin appiksiin tekemään. Ja sitten viimeinen tämmöinen, johon me paljon panostetaan, on tämä inkki. Eli se vaatii teiltä jopa yhden rivin koodia, että teillä on inkkituki teidän XAML-koodissa. Ja sitten me on tuotu tässä Anniversary Updateissa tämmöisiä työkaluja, inkkityökaluja mukaan. Ja niitä esimerkiksi tulee Office-käytössä ja tässä mukaan. Eli siellä on yksi esimerkki, toi viivotin on esimerkiksi hieno, että voi periaatteessa tällainen virtuaaliviivottimen ottaa siihen. Ja sitä pystyy ihan sormilla siinä vääntelee. Ja sitä vasten, kun vetää kynällä, niin siihen tulee sitten suora viiva. Ihan tämmöisiä simppeli juttuja, mutta kivoja pikkutyökaluja sitten. Ja se tosiaan vaatii, oliko siinä nyt 4 sanaa siihen XAMLiin, että saatte sen käyttöön. Media player -elementti, tämä on semmoinen ikuinen muutos tuntuu. Me on joka Windows-versiossa sitä jotenkin muutettu ja taas me päätettiin muuttaa sitä tässä Anniversary Updateissa. Tällä hetkellä se nyt tulee pohjautumaan siihen Linearteen alla olevaan media engineen. Tämä luulisi olevan niin kuin se alintaso, mihin me enää mennään. Elikkä tässä se pitäisi niin kuin olla. Elikkä tämä mahdollistaa nyt sen, että pystyy pyörittämään taustalla videoita ja ääniä, eli tähän asti se on ollut vähän haasteellisempaa se taustavideo ja äänien toteuttaminen. Ja nämä automaattisesti yhdistyy systeemin mediakontrolleihin, että se on niin kuin puhelimessa noi volyyminapit ja kaikki tällaiset, niin ne on automaattisesti muokkaa tätä playeria. Ja sitten teillä on suora access siihen media playerin objektiin, pystytte räpeltämään sitä niin paljon kuin haluatte. Seuraavaksi mennään sitten vähän syvällisempään ja oikeastaan tämä on se yksi aihe, että minkä takia minun tulee ihmiset ottamaan yhteyttä noin 90% kerroista. Ja se on .NET Native. Se on tämmöinen isompi muutos, mikä on tapahtunut tässä kympin myötä. Mä annan tässä tällainen ihan pika yleiskuvauksen .NETistä, että niin kuin ei mene sitten käsitteet ihan hirveästi sekaisin. Kun puhutaan .NET Nativeista, .NET Frameworkista, .NET Coresta, niin niitä on aika paljon erilaista .NETtiä. No, tässä on kuva, mitä on .NET tänään. Eli perinteinen .NET Framework on toi ensimmäinen, johon kuuluu sitten nämä kaikki WPF:t, Windows Formsit ja tällaiset. Ja ne on niin kuin ne, niiden se app-modellit. Ja siellä alla on tämä PCL pyörii. Ja tämä keskimmäinen on sitten taas se moderni malli, joka on UVP ja ASP.NET Coren tämä malli. Ja siellä on tällaiset erilaiset .NET Core-kirjastot. Eli huomaatte, että .NET Framework ja .NET Core siilo, niin ne pyörii periaatteessa ihan eri siiloissa. Siellä on alla yhtenäinen tämmöinen infrastruktuuri, mutta tosiaan, jos te teette .NET Frameworkilla jotain, niin se koodi ei ole samaa täsmälleen, mitä se on Core-puolella. Ja uutena on tämä Xamarin, joka taas pohjautuu tuohon Monoon, joka on tällainen open source -toteutus .NETistä. No, tällä hetkellä, niin kuin toi Corekin on open source, eli tällä hetkellä henkilökohtaisesti vaikea nähdä hirveätä tulevaisuutta Monolla, koska periaatteessa me on ostettu tämä pulju ja sitten me on open sourcettu oma, niin se on vähän tällä hetkellä, että minkä takia pidetään kahta erillistä open source, jotka tekee saman asian. Eli tässä on se, miten Microsoft näkee .NETin tulevaisuuden. Eli edelleen noi päällä olevat mallit tulee pysymään tuolla, mutta tähän väliin tulisi tällainen .NET Standard Library, joka kattaisi .NET Frameworkin, .NET Coren ja periaatteessa Xamarinin tarpeet. Eli tämä on niinku se, mihin ollaan menossa, ja tämä on sellainen herran, jos olette kuullut kuin Scott Hanselmanin, niin hänen visionsa. Mutta nyt kun näette, mitä .NETtejä on, niin sitten mennään tähän itse pikku kiusan kappaleeseen, eli .NET Nativeen. Kuten sanoin, tämä on semmoinen asia, josta tosiaan ihmiset hyvin usein kompastuu, koska eivät ymmärrä, mikä tämä on. Eli käytännössä .NET Native, jos tiivistää, niin se on tällainen niin kuin tapa kääntää natiivibinääriksi .NET-koodia. Joku äkkiä B-servisserinä huutaa, että Ngeni, että sehän tekee saman asian. Se ei tee sama asia. Ngeni on täältä .NET Framework-puolelta periytyvä työkalu, joka periaatteessa tekee sitä jittikoodista natiivia, mutta se edelleen se ei tee kaikesta, vaan se linkkaa sinne niitä kirjastoja ja sitten tarpeen mukaan aina kääntää niitä. .NET Nativeissa mennään sillä mallilla, että otetaan kaikki, mitä se koodi tarvii ja paketoidaan se yhteen ja käännetään se. Eli se on täysin 100% binääriä. Eli vanha polku oli se, että koodista tehtiin IL, joka jitattiin, josta tuli jonkinlaista natiivia, mutta kaikki ei mulla mennyt natiiviksi. Nyt se menee, että koodista tehdään IL, jonka jälkeen sitä kaikesta tulee natiivia. Eli periaatteessa puhutaan edelleen ihan samasta .NETistä ja kaikista näistä kieliominaisuuksista näistä, ne ei ole muuttunut. Se päällä oleva on ihan sama, koodatte samalla tavalla. Mutta tällä hetkellä sitten vaan siinä kohtaa, kun se tehdään tavallaan release-käännös, niin asiat menee hyvin eri lailla. Eli siellä taustalla pyörii tämä Visual C++ optimoija, joka optimoi sen koodin ja tekee sitä natiivia. Ja se tekee myös sen, että niin kun asiat toimii eri tavalla sen jälkeen. Että siellä on asioita, jotka te olette debunkanneet, todenneet, että toimii näin, mutta kun te teette releasein, niin se ei tule toimimaan ollenkaan. Koska siellä saattaa olla erilaisia järjestyksiä, missä esimerkiksi muuttujat alustetaan. Jos te luotatte esimerkiksi staattisten muuttujien alustamisjärjestyksiin tai siihen, että ne on alustettuja, niin hyvin todennäköisesti hommat menee pahasti metsään. Siellä on muutama muukin juttu, jotka itse asiassa seuraavalla slaidilla mennään läpi tarkemmin. Vielä tästä .NET Nativeistä, niin mikä siinä on ilo, niin tällä hetkellä esimerkiksi käynnistysajat on noin keskimäärin tippunut puoleen tällä mallilla. Muistin käyttö on tippunut huomattavasti tällä .NET Nativeillä. Mitenkä tämä kuvio menee periaatteessa on, eli siinä store-paketin, kun te teette tavallisesta UVP-appiksesta, niin se tulee tällainen MS-hilli, joka ladataan kauppaan, ja silloin se kauppa tekee sen käännöksen. Itse asiassa se tekee myös käännöksen teille lokaalisti, mutta sitä teidän lokaalisti käännettyä ei ladata kauppaan. No sitten rupeatte kysymään, että no miksei? No sen takia, että jos tulee joku tietoturvajuttu jossain kohtaa, joka paljastuu, että siellä on joku iso aukko, joka niin kuin mahdollistaa suurin piirtein kaikkien appisten häkkäröinnin, niin meillä on silloin kyky, kun meillä on ne MS-hilit, niin tehdä kaupassa paniikkikäännös kaikista appiksista uudestaan ja ajaa kaikille käyttäjille se päivitys automaattisesti. Eli me ei jäädä tavallaan, me on jätetty itsellemme tämmöinen mahdollisuus, että jos tulee joku hätätilanne, kertaakaan sitä ei ole vielä tullut, mutta jos tulee, niin me pystytään tekemään uudet käännökset kaikista pätsättyinä. Ja .NET Native-paketin kääntäminen, niin se kestää. Se on semmoinen asia, että sen te tulette huomaamaan, että aiemmin niin kuin verrattuna tähän .NET CLR-käännökseen, niin puhutaan äkkiä kymmenkertaista käännösajasta. Ja tosiaan nyt kun me tehdään natiivia, niin sieltä on hävinnyt niin kuin build-konfiguraatiosta tämä AnyCPU, eli periaatteessa teidän pitää kääntää paketti kaikille niille prosessoriarkkitehtuureille, joita tuette. Ja äkkiseltään niin kun ei ole kauheasti syytä, miksi ei tue niitä kaikkia, eli ARMI, X86, X64. Eli silloin sinne tulee kolme pakettia, jotka ladataan yhdessä UpX-uploadissa sinne storeen. Ja store kääntää silloin kolmelle eri prosessoriarkkitehtuurille teidän paketin ja jakelee sen niille laitteille sen mukaan, mikä sen laitteen prosessoriarkkitehtuuri on. Ja se tämmöinen kiva juttu on, että se runtime on linkattu staattisesti siihen teidän pakettiin mukaan. Eli se poimii siitä .NET Coresta ne osat, mitkä näkee, että teidän appis käyttää, ja pistää teidän pakettiin mukaan. Se on täysin niin kuin self-contained paketti. Ja tosiaan siellä on jotain tämmöisiä pikkumuutoksia, esimerkiksi toi Just My Code, eli sen klikkaa pois, niin sen jälkeen pystytte debukkaa myös natiivia koodia. Obfuskaattori, sitä te ette voi käyttää enää, se ei toimi silloin se release, jos on obfuskoitu se koodi. Ja sitten vielä tämä viimeinen kalvo, eli sudenkuopat. Eli kun se käyttäytyy eri tavalla kuin Core CLR, niin yleisin, mikä teille tulee, on joku missing jotain exception. Niin siihen löytyy kaksi tällaista nettiosoitetta, jossa on meidän rakentajat varmaat troubleshooterit. Te pistätte sen exceptionin siihen tietoinen, niin se kertoo, missä todennäköisesti teillä on ongelma. Yleensä se on, siellä on tällainen rd.xml-tiedosto, johon teidän pitää, se on tällainen runtime directives-tiedosto, johon teidän pitää lisätä joku .NET-referenssi, koska se optimoija ei ole osannut katsoa, että te käytätte tätä, kun sitä on käytetty jotenkin reflektion kautta tai joltain serialisoitu jotain, että sillä se ei ole osannut niin kuin nähdä, että se on tarpeellinen. Sitten Garbage Collectionissa on tuo yksi pikku kuoppa, Wait for Pending Finalizer, niin jos te sitä kutsutte koodissa, niin se aiheuttaa yleensä deadlockin. Eli se ei osaa toi natiivi sitä optimoida. Kaikki tällaiset while true-tyyppiset, niin ne mitä suurimmalla todennäköisellä tulee vetää teidän appiksen jumiin. Optimoija ei osaa niitä fiksusti optimoida ja tekee yleensä karpakee siitä koodista. Joten silloin yleensä homma ei toimi. Ja tosiaan muutamassa kohdassa .NET Nativella on eri implementaatio kuin tällä .NET Core CLR:llä. Elikkä siellä palutyypit saattaa olla erityyppisiä, jolloin kastaukset menee pieleen, ja silloin, vaikka te olette aina tottuneet, että se toimii se kastingi, niin sieltä saattaakin tulla nulli, jonka jälkeen te ette ole tajunnut tsekata sitä nullia vasten, ja ohjelma crashaa. Eli kastien jälkeen on hyvin tärkeää tsekata nulleja vastaan, koska siellä jossain kohdassa tulee tämmöisiä juttuja. Ja suositus on, että tehkää oma konfiguraatio, build-konfiguraatio, joka on debug, jossa on .NET Native ruksittu päälle, ja sitten siellä on se toinen siihen liittyvien kaikkien debug-härpäköiden laitto mukaan. Ja ajatte ainakin kerran päivässä sillä sen softan, koska jos te kehitätte 3 kuukautta softaa ja sitten eka kertaa teette releasin, niin voi sitä tuskan määrää, kun siellä on 2000 virhettä. Ja sitten kun saatte ne 2000 virhettä pois, sitten se ei vaan toimi, se vaan crashailee. Eli kerran päivässä ainakin ajakaa tuolla .NET Nativellä, niin silloin ne erot on vielä niin kuin hallittavissa, korjattavissa. Ja reflektio, dynamic tai late bound invocation, serialisointi ja deserialisointi ja com interop on missä yleensä tämä tulee kärähtämään. Mutta siinä oli kaikki tältä erää. Haluan kiittää ja voitte tulla kyselemään lisää, jos on aiheeseen vielä jotain mielenkiintoa. Ja seuraavaksi Michael voi jatkaa. Kiitoksia.